nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Një plan i përgjithshëm veprimi për të garantuar ushqimin e mjaftueshëm për të gjithë, për të përballuar ndryshimet e klimës dhe për të vendosur norma mbi prodhimin e biokarburanteve. Këto janë problemet e shtruara për zgjidhjen konferencën e nivelit të lartë të FAO-s që filloi sot në Rom. Marrin pjesë rreth 5000 përfaqësues nga 183 vende të botës.
Uria dhe ushqimi i pamjaftueshëm nuk janë fatalitet pa rrugë zgjidhje. Planeti ka burime e mjete për t'i ushqyer të gjithë njerëzit, por që të realizohet kjo, duhen bërë reforma të guximshme që nisen nga ideja e mbrojtjes së njerëzit e jo nga ajo e fitimit. Është mendimi i fortë i Benediktit të 16, drejtuar përmes kardinalit Arcisio Bertone, sekretari i Shtetit të Vatikanit, konferencës ndërkombëtare të FAO-s. Papa u ndalua posaçërisht tek tema e sigurimit të ushqimit dhe tek rritja e çmimeve që e kërcënon, duke kërkuar reforma strukturore dhe strategji të reja, si për shembull hyrjen e bujqve të vegjër në tregjet ndërkombëtare.
Vizion etik që vën kryetvendit njeriun, posaçërisht kur është i uritur kundër logjikës skulec që e shikon nevojën për ushqim me syrin e parave të fituara nga shitja e tij. E kjo është dhe baza e reflektimit që Papa u ofroi sot presidentëve e kryeministrave të ulur në sallën e FAO-s, ku zhvillohet takimi i madh, i cili lidhet me një nga problemet e mprehta të përditshme të jetës njerëzit. Urin pohon Papa në mesazhin e tij, lexuar nga kardinali Bertone, nuk mund ta zhdukin mrekullitë e teknologjisë së sotme. Aq më pak mund sigurohet zhvillimi i një vendi të varfër, nëse kundër tij janë proteksionizmat e spekulimet. Uria mundet nëse politika dhe teknologjia nuk merren thjesht me fenomenin e urisë, por me turiturin, me dinjitetin e tij njerëzor dhe veprojnë të frymzuara nga kriteri i solidaritetit.
Se pertanto il rispetto della dignità umana.
Nëse respekti për dinjitetin njerëzor do të vlerësoj si duhet në tryezën e bisedimeve, të vendimeve, të zbatimit të tyre, pengesat e pakapërcyeshme do të kapërceshin e do të zhdukej ose së paku do të paksohej mungesa e plotë e interesimit për të mirën e tjetrit. Si pasoj, do të krijoheshin mundësit për të ndërmarrë reforma të guximshme që nuk dorëzohen për ballurisë dhe ushqimit të pamjaftueshëm, e nuk i shikojnë si të ishin sëmundje të pashërueshme ose si fenomene pa rrugë zgjidhje.
Jo, varfëria e ushqimi i pamjaftueshëm nuk janë thjesht fatalitete, të shkaktuara nga moti i keq ose nga fatkeqësitë e tjera shkatrimtare të natyrës. Këtë thekson Papa, detyrat ndaj atyre që kanë uri, vrenat i shenjtë, nuk duhet të nënshtrohen kujdeseve me karakter thjesht teknik dhe ekonomik. Por, për fatkeq, vjoj të kujtoj më pasat i shenjtë,
la crescente globalizzazione dei mercati.
Globalizimi në rritje i tregjeve nuk e favorizon gjithnjë shtimin e sasisë së ushqimeve, ndërsa sistemet prodhuese shpeshherë kushtozohen nga kufi strukturor e jo më pak nga politika proteksioniste dhe fenomene spekulative që i flakin popullsi të tëra në skaj të procesit të zhvillimit. Në dritën e një situate të tillë duhet ripohuar me fort se uria dhe ushqimi i keq janë të papranueshme në një botë që ka mundësi të mëdha prodhimi, burime e njohuri të mjaftueshme për të dhënë fund një herë mirë dramave të tilla dhe pasojave të tyre.
Në këtë skenë lind dhe sfida e madhe për cilën Papa foli qartë 3 ditë më parë. Nuk duhen globalizuar vetëm interesat ekonomike e tregtare, por edhe solidariteti. Po si? Në radhë parë theksonati shenjt, pasi ta falënderojnë FAO-n për luftën që po bën kundër urisë, qeveritë duhet bashkëpunojnë në mënyrë gjithnjë më transparente me organizatat e me shoqëritë civile, të cilat impenjohen për të sheshuar hendekun ndërmjet pasurisë e varfërisë. E përveç kësaj, duhen vënë në jetë reformat strukturore që në nivel kombëtar janë domosdoshme për të përballuar me sukses problemet e prapametjes ekonomike, me pasojë të drejtpërdrejt urinë e ushqimin e keq. E këtu fjalimi i Benediktit 16 prek nervin e zbuluar të aktualitetit botëror, krizën ushqimore dhe shkakun e saj kryesor, rritjen e çmimeve të prodhimeve bujqësore. Për Papën një nga rrugëzgjidhjet mund të jetë kjo.
Occorre incrementare la disponibilità del cibo.
duhet rritur sasia ushqimit, duke modernizuar veprimtarinë e ekonomive të vogla bujqësore e duke u garantuar hyrjen në tregje. Shtimi global i prodhimit bujqësor mund të jetë i frytshëm vetëm nëse shoqërohet me shpërndarje të suksesshme të këtij prodhimi e nëse përdoret sidomos për plotësimin e nevojave kryesore të jetës. Natyrisht kemi të bëjmë me një udhje të lehtë, por që do të krijonte ndërmjet të tjerash kushtet për rizbulimin e familjes fshatare. Ajo nuk mjaftohet të transmetoj vetëm sistemet e kultivimit të ruajtjes e të shpërndarjes së ushqimeve nga prindrit tek fëmijët, por transmeton edhe mënyrën e jetesës, të edukimit, të kulturës, të besimit fetar.
Në dritën e këtyre parimeve, urimi që delegacionet e pranishme, përfundon Benedikti i 16, të marrin zotime të reja, e të përpiqen t'i realizojnë me vendosmëri të madhe.
La Chiesa Cattolica, dal canto suo, desidera unirsi a questo sforzo.
Kisha katolike nga ana e saj dëshiron të jetë pranishme në këtë përpjekje. Me shpirtin e bashkëpunimit ajo nxjerr nga urtia e lashtë, e frymzuar nga Ungjilli, një thirrje të vendosur e urgjente, aktuale për ata që marrin pjesë në takimin e rangut të lartë. Jepi të haj atij që po vdes nga uria, sepse po të mos i japësh, do të thotë se e ke mbytur. Ju siguroj se në udhën e përpjekjeve për të ushqyer të uriturit do të keni gjithnjë përkrah edhe selinë shenjtë.
Të kthehemi në kronikën e ditës së sotme. Në hapjen e punimeve të mbledhjes së FAO-s, presidenti i Italisë Giorgio Napolitano foli për krizë dramatike, zgjidhja e cilës nuk i duhet besuar vetë rregullimit të tregut. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon propozoi një plan strategjik botëror me masa me afat të shkurtër e të gjatë, me qëllim frenimin e rritjes së çmimeve të ushqimeve. Në bazë të këtij plani, do të ndihmohet bujqësia në mënyrë që brenda vitit 2030 prodhimi ushqimor të rritet me 50%. Kjo recetë mbështet edhe nga drejtori i FAO-s, Jacques Diouf, sipas cilit nevojiten 30 miliard dollar në vit.
Propozimet e liderëve të pranishëm, jo të gjithë dakord me asistencën e propozuar, shkuan nga nënshkrimi një karte për sigurinë ushqimore e deri tek ndihmat ndaj vendeve më të varfëra e heqja e masave mbrojtëse për bujqësinë e vendeve të pasura, sidomos të Bashkimit Evropian e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të tjerë vund theksin në problemin e shpërndarjes së produkteve ushqimore, e cila krijon më tepër pabarazi se vetë prodhimi ushqimeve. Presidenti iranian Ahmadinejad, duke kritikuar ashpër Kombet e Bashkuara e vullnetet djallëzore që veprojnë brenda tyre, kërkoi krijimin e një institucioni botëror për të administruar me efikasitet tregun ushqimor të globit, nga prodhimi deri te konsumi. Të heqim dorë nga prodhimi i armëve, shtoi ai që akuzohet për programin bërthamor të vendit të vet. Askush nuk mund të jetojë pa ushqim.